помощи и лепту свою внести. Вот на таких, как Кузнецов, может быть, была построена разведка, которая вот сейчас дала таких людей, как, например, Алексей Михайлович Козлов, Герой России, или Вартаняны, или человек с короткой фамилией, но который я называть пока не буду, тоже герой, скажем так, ну, еще Советского Союза.
Это тоже государственная тайна.
Я не являюсь обладателем, к сожалению, большому государственной тайны, никаких у меня допусков, пропусков нету, но я знаю, что есть еще несколько выдающихся людей, которые, может быть, не являясь формально героями Советского Союза или России, сделали для России, ну, я бы сказал, великие дела. Великие. Ну, понимаете, возьмем того же человека, который, скажем, стал преемником Абеля формальным. 15 лет там прожить, ну, это же просто какой-то катастрофический срок вообще для человека, оторванного от родины и выдававшего себя за немца, переехавшего в Штаты. Понимаете? Ну, вот это же было. Ему помогали люди из немецкой разведки, из так называемой Штази. Жена.
Это разведка ГДР просто. Многие уже, наверное, да, не помнят, что
разведка,
такое Штази.
Разведка ГДР. Да. Вот, знаете, вот как-то вот такие были люди. Были еще несколько фамилий. Я однажды с удивлением увидел звездочку героя России, наверное, на штатском костюме одного своего очень хорошего знакомого. И спросил, это за разведку? Он мне сказал, да. Я говорю, ничего себе, я не знал. Может, мы узнаем об этом?
Николай Михайлович, я надеюсь, что мы мало того, что узнаем, я очень надеюсь на то, что мы еще с вами об этом поговорим и не раз в эфире «Голос России». Огромное спасибо, что вы нашли время, пришли к нам сегодня, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у программы «Теория заблуждений» сегодня был заместитель главного редактора «Российской газеты», автор книги бестселлера «Абель Фишер» Николай Долгополов. Беседовали мы о советской разведке в 40-х годах, в том числе про Николая Кузнецова. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующего. Следующей неделе. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествует его тень.
Теория заблуждений. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Այսօր եթերում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է Ուսամա բեն Լադենի ոչնչացման մասին։ Լիբիայի հեռուստատեսությունը ցուցադրել է Կադաֆիի սպանված հարազատների մարմինները։ Բրազիլիայում հորդարատ անձրևները անօթևան են թողնել ավելի քան 3000 մարդ։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հեռուստաեթերում հայտարարել է Ուսամա բեն Լադենի ոչնչացման մասին։ Ավելի վաղ տեղեկատվական գործակալությունները հաղորդել էին, որ Ալ-Ղաիդա միջազգային հաբեկչական կազմակերպության ղեկավարը սպանվել է Պակիստանական մայրաքաղաք Իսլամաբադի մոտակայքում գտնվող առանձնատանը և նրա մարմինը տեղափոխվել է Աֆղանստան։ Նրա մահը հաստատել է ԴՆԹ անալիզը։ Որոշ հաղորդագրությունների համաձայն բեն Լադենը ոչնչացվել էր ամերիկյան անօթաչու ինքնաթիռի օգնությամբ 1 շաբաթ առաջ։ Ամերիկացիներին օգնություն են ցուցաբերել Պակիստանի անվտանգության ուժերը։ Առաջին հաղորդագրություններից հետո Վաշինգտոնում Սպիտակ տան մոտ հավաքվել են հարյուրավոր մարդիկ ազգային դրոշներով։ Ամերիկյան իշխանությունները Բեն Լադենին անվանում են Միացյալ Նահանգներում 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին տեղի ունեցած աշխարհում խոշորագույն հաբեկչական ակտի գլխավոր կազմակերպիչը։ Այն ժամանակ զոհվել էր մոտ 3000 մարդ։ Լիբիական պետական հեռուստատեսության եթերում ցուցադրվել են Մուամար Կադաֆիի սպանված որդու և թոռների մարմինները, որոնք դրված էին ազգային դրոշների մեջ։ Համապատասխան տեղեկատվություն է տարածել Ալ-Ջազիրա հեռուստաալիքը։ Ավելի վաղ լիբիական իշխանությունների ներկայացուցիչը հայտարարել էր, որ ապրիլի 30-ին ՆԱՏՕ-ի ռմբակոծության արդյունքում սպանվել է Կադաֆիի կրտսեր որդին և 3 թոռները։ Վաշինգտոնում հաստատել են, որ մայիսի 1-ի լույս գիշերը Տրիպոլիի մի քանի հարվածը հասցվել, սակայն ընդգծել են, որ դրանց նշանակետերն էին ռազմական օբյեկտները։ Կադաֆիի ներկայացուցիչները իրենց հերթին պնդում են, որ ռմբակոծության շրջանում բանակային կառույցներ չէին գտնվում։ Դերա քաղաքում շարունակող 6-օրյա գործողության ընթացքում սպանվել է զինված ահաբեկչական խմբավորումների 10 անդամներ, դարփակալված են 499 մարդ։ Համապատասխան հայտարարություն է արել Կիրակի օրը Սիրիական պաշտոնական աղբյուրը։ Բախումներին զոհվել է 2 զինծառայող, զինվորական եւ ոստիկան վիրավոր են։ Նախորդային առավոտյան Դերայում տանկեր էին տեղակայված, իսկ երեկոյան զինվորականները զավթել են Ալոմարի մզկիթը, հին քաղաքի կենտրոնում, որը ծառայում էր ապսամբության գլխավոր հենակետը։ Ընդհանուր առմամբ ցուցարարների եւ իրավապահ մարմինների աշխատակիցների բախումների ընթացքում Սիրիայում անդիմության տվյալներով զոհվել է ավելի քան 500 մարդ։ Պաշտոնական վարկածով զոհ է դարձել 70 քաղաքացիական անձ եւ 78 զինվորական ու ոստիկան։ Մենք քաղաքներ արտակարգ իրավիճակի ռեժիմ են հայտարարել եւ ավելի քան 3000 անօթևան մնացել բրազիլական Ալագոաս նահանգում որդարատ անձրևի արդյունքում։ Այս մասին է հաղորդել քաղաքացիական պաշտպանության տեղական ծառայությունը։ Անձրևաջրի հոսքերը ավերել են 102 բնակելի տուն, մասնակիորեն ջրասուզված է եւս 312 շինություն։ Տուժածները ժամանակավորապես տեղակայվել են ակումբներում եւ դպրոցներում։ Նախնական տվյալներով երհեղեղի արդյունքում 1 երեխա է զոհվել։ Տուժածների թիվը ճշտվում է։ Առաջիկա օրերին տարածաշրջանում անձրևները դեռևս շարունակվելու են։ Հարցման օթերևութաբանները Քենիայի ափերի մոտ սոմալիացի ծովահենները հածանավ են զավթել անձնակազմի 25 անդամներով։ Այս մասին է հաղորդում Սինխուան՝ հղում կատարելով Glory Ship Management նավագնաց ընկերությանը։ Անձնակազմի անդամների թվում են 4 հարավկորեացիներ, 13 ինդոնեզիացիներ, 5 չինացիներ և 3 միամացի։ Հածանավը, որը ինդոնեզիայից քենիական Մոմբասա քաղաքեր ընթանում, ներկայում ուղևորվում է Սոմալիի ափերի մոտ։ Չինաստանում մի երիտասարդ տղա կենդանի է մնացել նրանից հետո, երբ նրան 2 անգամ հարվածել է կայծակը։ Դա տեսագրել է վիդեոդիտարկման տեսախցիկը։ Հարվածները այնքան ուժեղ էին, որ ասֆալտի վրա սև հետքեր էին թողել։ Առաջին հարվածից հետո տղամարդը կարողացավ բարձրանալ եւ նույնիսկ մի քանի մետր անցավ, սակայն տեղում նրան երկրորդ հարվածը հասցվեց։ Դրանից հետո ամուր չինացին կրկին ոտքի եկանել եւ ուղևորվել իր գործերով։ Վիճակագրության համաձայն կայծակի հարվածից որպես կանոն զոհվում են մարդկանց մի 10%։ Սիմոն Վիզենտալի կենտրոնը Կիրակի հրապարակել է 9 երկրների ցուցակը, որտեղ նացիստական ռազմական հանցագործները մինչ այժմ պատասխանատվության ենթարկված չեն։ Հաստատում են ներառվել Ավստրիան, Լիտվան, Էստոնիան եւ Լատվիան։ Զեկույցի հեղինակների կարծիքով այս երկրներում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակների նացիստների գործողությունները չեն հետաքննվում վաղեմության ժամկետի սպառման կամ գաղափարական սահմանափակումների պատճառով։ Սիմոն Վիզենտալի կենտրոնը ամերիկյան ոչ կառավարական կազմակերպությունն է, որի գործունեությունը ուղղված է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, ահաբեկչության եւ հակասեմականության դեմ պայքարին։ Մեսնեստի պարտքը ռուսական բնական գազի համար 2010 թվականի ընթացքում աճել է 123.1 միլիոն դոլարով։ Այս մասին են վկայում հանրապետության վճարումային բալանսի տվյալները։ Ընդհանուր պարտքը իրազանցում է 2.5 միլիարդ դոլարը։ Ինչպես հաղորդվում էր ավելի վաղ, ռուսական գազը Մեսնեստում իրացվում է գնումային գներից շատ ավելի ցածր արժեքով։ Բացի այդ, տեղական իշխանությունները օգտագործում են միջոցները, որոնք ստանում են բնակչությունից այդ հումքի տեսակի համար այլ նպատակներով՝ բյուջեի դեֆիցիտի ծածկման և սոցիալական ծրագրերի իրականացման համար։ 2009 թվականին Մերցնեստը լիովին դադարեցրել է վճարումները ռուսական գազի համար։ Այսօր կայանալի Ադրբեջանի լիտվական բարձրագույն մակարդակի բանակցություններում ուշադրության կենտրոնում են գտնվելու երկկողմանի համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Լիտվայի նախագահ Դալիա Գիդիբաուսկայտը ժամանում է Ադրբեջանի մայրաքաղաք երկօրյա պաշտոնական այցով։ Օրվա երկրորդ կեսին կայանալու են լիտվական պետության ղեկավարի բանակցությունները Իլհամ Ալիևի հետ։ Ակնկալվում է, որ խոսքը մասնավորապես գնալու է Վիկինգ տրանսպորտային նախագծի շրջանակներում փոխգործակցության մասին։ Այն նախատեսում է հարավարևելյան Ասիայի եւ Եվրոպայի միջև բեռների երկաթուղային փոխադրումներ Ադրբեջանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի և Բելարուսի տարածքներով։ Դալիա Գրիբաուսկայան հանդիպելու է նաև Ադրբեջանի վարչապետ Արթուր Վասիզադեի հետ։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Մոսկվայում ավարտվել է Գեղասահքի աշխարհի առաջնությունը։ Ռուսաստանցիները 2 մեդալ են նվաճել։ Մարզական զույգերի մրցաշարում արծաթ են ստացել Տատյանա Վոլոսոժարն ու Մաքսիմ Տրանկովը։ Արտուր Գաչինսկին տղամարդկանց Գեղասահքում դարձել է բրոնզե մրցանակակիր։ Ցավոք սառցե պարերում ու կանանց Գեղասահքում Ռուսաստանն առանց մրցանակների մնաց։ Այս մարզատեսակներում հաղթանակ էին տոնում ռուսաստանցի մարզիկները աշխարհի տարբեր երկրների իրենց սաների հետ։ Ռուսաստանցիների թվում մրցումների եզրափակիչ օրը լավագույն արդյունքներ ցույց տվել Ալյոնա Լեոնովան։ Նա պատվո Մակարդանդանից 1 քայլ հեռավորության վրա էր հայտնվել 4-րդ տեղում։ Հաճելի է, որ սեզոնից սեզոն եւս 1 մակարդակով ավելի են բարձրանում, ասաց Ալիոնա Լեոնովան։
Конечно, нужно учить новые каскады, потому что девочки сейчас делают сложнее каскады, чем я, и, конечно, стабильность всё это переводить, так что
мне Իհարկե պետք է նոր կասկադներ սովորել, քանի որ մյուս գեղասահորդուհիները ավելի բարդ թռիչքներ են կատարում, քան ես։ Իհարկե անհրաժեշտ է կայուն արդյունքների հասնել։ Դա առայժմ իմ մինուսն է։ Մեկ անգամ կատարում եմ, մյուս անգամ չի ստացվում։ Դրա համար նախ եւ առաջ կայունության վրա եմ աշխատելու։
Սարսեպարերում հաղթել են ականավոր ռուս մարզիչներ Մարինա Զուևայի եւ Իգոր Շպիլբանդի սաները։ Նրանց մարզիկները զբաղեցրել էին ողջ մրցանակային պատվանդանը։ Ոսկին շահել են 2010-ի օլիմպիական խաղերի փոխ չեմպիոններ՝ ամերիկացիներ Մերիլ Դեվիսն ու Չարլի Ուայթը։ Երկու ծրագրի գումարային արդյունքով նրանք առաջ անցան 2010-ի Վանկուվերի օլիմպիական չեմպիոններ՝ Տեսա Վիրչեին ու Սկոտ Մոերին, որոնք երկրորդը դարձան։ Երրորդ տեղում են դեբյուտանտներ Միացյալ Նահանգներից Մայա ու Ալեքս Շիբուտանինները։ Ռուսաստանցիներ Եկատերինա Բովրովան ու Դմիտրի Սոլովյովը աշխարհի առաջնությունն ավարտել են 6-րդ տեղում։ Երիտասարդ ռուսական զույգի 17-ամյա Ելենա Կիլինիխի ու 19-ամյա Նիկիտա Կացալապովի հետ տրիբունների անասելի աջակցությունը չար կատակ խաղաց։ Հանդիսատեսն այնքան բուռն էր ողջունում ֆիգուրիստների մուտքը սառույց, որ նրանք չլսեցին առաջին ակորդներն ու չհասցրին ճիշտ ժամանակին սկսել։ Ու այս լղոզված սկիզբը զգացվեց նաև հետագա ծրագրի վրա, պատմում էին մարզիկները։
Видимо, чуть-чуть перестарались. Я вообще не услышал, как началась музыка.
Չափից ավելի ակտիվ էր հանդիսատեսը, մեզ շատ էին ուզում օգնել, սակայն փոքրինչ չափազանցին։ Ես ընդհանրապես չլսեցի, երբ սկսվեց երաժշտությունը։ Մեկ էլ տեսնեմ, Լենան արդեն սկսել է ծրագիրը։ Գլխիս մեջ ամեն ինչ խառնվեց, կանգնել թե շարունակել։ Տեսա, որ Լենան շարունակում է, ուրեմն պետք է ես էլ շարունակեի։ Հանդիսատեսի որն ողջույնը հոգեբանորեն շեղեց, փորձեցի մոռանալ դրա մասին, սակայն միևնույն է ճնշող էր։ Ճիշտ ժամանակին գործընկերոջս ձեռքը չզգացի ելույթի սկզբում, կարծում եմ պետք էր կանգնել, բայց դեռ չգիտենք, անփորձենք։
Արդյունքում ռուսական դուետը 7-րդ տեղը զբաղեցրեց։ Աշխարհի չեմպիոններից նրանց տարբերությունը գրեթե 30 միավոր է կազմում։ Այդնի ռուս մարզիչ ու խորեոգրաֆ Նիկոլայ Մորոզովը գտնում է, որ դատավորները անարդար էին գնահատել ռուսաստանցիներին։
Я не считаю, что Косолапов, Ильиных или Багрова-Соловьёв, они настолько далеко от этих ведущих пар.
Ես կարծում եմ, որ Կացալապով Ильиных, կամ Բոբրովա-Սոլովյով զույգերը այսքան էլ հեռու չեն առաջատար զույգերից, իսկ գնահատականների տարբերությունը շատ մեծ է։ Սակայն կարծում եմ, որ այն կկրճատվի, ինձ թվում է, որ դատավորները պետք է նրանց փոքրինչ սովորեն, քանի որ ըստ գեղեցկության արագության նրանք ետ չեն մնում եւ կարող են ցանկացած տեղերի համար պայքարել։
Ամփոփելով առաջնության արդյունքները, Նիկոլայ Մորոզովը նկատեց, որ գերասահքի աշխարհում մրցակցությունն աճում է, ընդ որում դրան են մասնակցում եւ ասիացի եւ եվրոպացի մարզիկները։ Ռուսաստանցիները նրանց թվում։ Այսպես 17-ամյա Արտուր Գաչինսկին ներկայիս առաջնության բացահայտումը բրոնզե վաստակել ու առաջ անցել անցյալ տարվա աշխարհի առաջատար ճապոնացի Դայսուկե Տակահաշիին։ Ալյոնա Լեոնովան առաջ է անցել աշխարհի երկակի առաջատար Վանկուվեր 2010-ի փոխ չեմպիոնուհի Մաո Ասադային Ճապոնիայից։ 1 տարի առաջ ձևավորված ռուսական Զուիկա, Տատյանա Վորոսոժարն ու Մաքսիմ Տրանկո ավելի ուժեղ էին, քան վերջին օլիմպիադայի արծաթե մրցանակակիրներ՝ Թոսակիր Չինական Զուիկա, Պանցին ու Սզյան։ Մոսկվայում աշխարհի առաջնությունը ցույց տվեց, որ երիտասարդ ռուսաստանցի գեղասահորդները մեծ հեռանկարներ ունեն։ Նրանք պայքարելու են մեդալների համար Սոչիի օլիմպիական խաղերում, որոնց արդեն շուրջ 3 տարի է մնացել։ Այսօր այսքանը, ինչ անիպում։
Для 160 стран мира, но 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны. Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն։ Ռուսաստանի նախագահից պարզաբանումներ են սպասում նախընտրական քաղաքականության շուրջ։ Ведомости տվյալներով մայիսի 18-ին տեղի է ունենալու Դմիտրի Մեդվեդևի առաջին մամուլի ասուլիսը ոչ ստանդարտային ձևաչափով։ Սովորական մամուլի ասուլիսը համակցվելու է օնլայն շփման։ Մինչայժմ Մեդվեդևը շփում էր մամուլի հետ ռմփակ հանդիպումներին եւ փոքր բրիֆինգներում։ Բազմաժամյա հեռուստաշփումը Վլադիմիր Պուտինին էր բնորոշ, որը նախագահի պաշտոնում անցկացրել է լրագրողների հետ 7 միամասշտաբ հանդիպում, հիշեցնում է Ведомостин։ Այնտեղ հավաքվում էին հազարավոր աշխատակիցներ դաշնային տարածաշրջանային եւ արտերկրյա զանգվածային լրատվամիջոցներից։ Կրեմլի չինովնիկները 2009-ին եւ 2010-ին չէին բացառում, որ նաեւ Մեդվեդևը մամուլի ասուլիս կտատարվա արդյունքներում, սակայն միջոցառումը այդպես էլ չէին նշանակել։ Իսկ այժմ, ինչպես փաստում է քաղաքագետ Դիվադովսկին, փաստացի սկսվել են խորհրդարանական ընտրություններ, եւ Մեդվեդևի գլխավոր խնդիրն է ամառվա կտրվածքով քաղաքական նախաձեռնության ձևավորումը եւ պահպանումը։ Եթե մարտին նախաձեռնությունը պատկանում էր Մեդվեդևին, ապա ապրիլը Պուտինին։ Եդինյորոս պատգամավոր Սերգեյ Մարկովի կարծիքով մամուլի ասուլիսը Մեդվեդևին հնարավորություն կտա ցույց տալ, որ նա ակտիվ գործող նախագահ է, որը կայացնում է քաղաքացիներին անմիջականորեն վերաբերող որոշումներ։ Բենզինի գնաճը անխուսափելի է, այսպիսի եզրակացության է եկել Տրուդորա թերթը։ Ինչպես կարծում են պարբերականի կողմից հարցված փորձագետները, վարելիքի թանկացումը պետք է սպասել արդեն այս շաբաթվա սկզբում։ Նախատեսումներից ելնելով միջինում գինը կաճի 1.5 ռուբլով, փրկելով երկիրը վարելիքի դեֆիցիտից, կառավարությունը փոխզիջման է գնացել նավթայինների հետ, պարզաբանում են մասնագետները։ Իշխանությունները կփակեն աչքերը գնաճի վրա, իսկ փոխարենը կլիցքավորեն երկրի բենզինասակայանները։ Վերլուծաբանները ճգնաժամի պատճառները տեսնում են նրանում, որ ընկերություններին շատ ավելի շահավետ դե արտահանել վարելիքը, քան սպարել այն երկրի ներսում։ Վարելիքի գնաճի պատճառներից ցուն Տրուդա անվանում է արաբական հեղափոխությունները, բարձր հարկերը, արտահանման արգելքը եւ իշխանությունների անձնական ղեկավարումը գնային քաղաքականության հարցերով։ Վարելիքի տանկացումը 5%-ից ավելին գարնանացանի սեզոնի ամենասկզբում կանդրադառնա նաեւ ապրանքների արժեքի վրա։ Թանկ վարելան յութը ծանր խնդիր է ֆերմերների համար եւ նրանք այն կփոխադրեն սպարողների ուսերի վրա համոզված են փորձագետները։ Չէ՞ որ ապրանքի գնի մեջ ներառվում է նաեւ վարելիքը, որը ծախսվել է փոխադրել համար։ Այսինքն Տրուդա ամփոփում է, որ ռուսաստանցիները պետք է պատրաստվեն ապրանքների թանկացմանը ավելի քան 5%-ով։ Թմրանյութերը համացանցում են որոնելու։ Ռուսիսկայ գազետայի տվյալներով թմրավերահսկողությունը շուտով սկսելու է գործել ինտերնետով, չէ՞ որ համացանցի տարածքներում կարելի է իմանալ այնքան, որքան ոչ մի գործակալ չի պատմի։ Ինչ վերաբերում է նախագահ Մեդվեդևի վերջին հանձնարարականին բարժամկետում ստեղծել իրավիճակի մոնիտորինգի պետական համակարգ, ապա արդեն առաջարկել ներառվել դրանում ներգրավել պաշտոնական վիճակագրություն, սոցիոլոգիական հետազոտության մեխանիզմներ, գիտական փորձարկումներ և բլոգոսֆերայում աշխատանքի հիմքեր։ Դրա հետ մեկտեղ ինտերնետում չի նախատեսվում ստեղծել թմրավաճառ ների որոնման համար լրացուցիչ ստորաբաժանումներ։ Թմրավերահսկողության տվյալներով դպրոցականների մոտ 1%-ը արդեն փորձել են թմրանյութեր։ Քաղաքացիների առողջության պահպանման հիմքերի մասին օրենքի նախագիծը նախատեսում է դեռահասների տարիքի բարձրացում, որոնց նարկոլոգիական օգնությունը կարող է ցուցաբերվել առանց նրանց կամավոր համաձայնության 16-ից մինչև 18 տարեկան։ Այսինքն ծնողները կարող են որոշում կայացնել դեռահասի բուժման մասին թմրամոլությունից, եթե նա դեռ 18 տարեկան չկա։ Թերթը հիշեցնում է նախագահի եւս մեկ նախաձեռնության մասին թմրանյութերի վրա ռուսականների թեստավորումը։ Որոշ փորձագետներ դա համարում են անչափահասների իրավունքների խախտում, սակայն նրանց ընդդիմախոսները պնդում են, որ եթե դպրոցականներն իմանան, որ նրանց կարող են ստուգել, նրանք 100 անգամ կմտածեն մինչև թմրանյութ փորձելը։ Թայն ամսագիրը հրապարակել է այն մարդկանց ցուցակը, որոնց գործողությունները վերվարտանքի և հիացմունքի են արժանանում, պատմում է Տրութ թերթը։ Առաջին անգամ ցուցակը կազմվել էր 1999 թվականին։ Այն ժամանակ դրանում հայտնվել են նրանք, ովքեր առավել մեծ ազդեցություն էին վայելում ոչ 20-րդ դարի ընթացքում, իսկ հետո վարկանիշը ամենամիադարձավ։ Այս տարի առաջին տեղը զբաղեցրել է Google ընկերության աշխատակից Վայել Գոնիմը։ Սոցիալական Facebook ցանցումն էր ստացել, որի օգնությամբ եգիպտացիները համակարգում էին Հոսնի Մուբարակի դեմ Գողոքի ակցիաների անցկացումը։ Ռեյտինգում հայտնվել է նաև WikiLeaks կայքի ստեղծողը, որը կոմպրոմատ էր հրապարակում Ջուլիան Ասանժը, ճիշտ է, նա 9-րդ տեղում է։ Քաղաքական գործիչներից Թայմի վարկանիշային ցուցակում են հայտնվել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, Տիկին Միշելի հետ և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ 1.5 ամիս է մնացել մինչև ամենահեղինակավոր երաժշտական Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթի մեկնարկը, հիշեցնում են Եվսկոյ Վրեմը թերթը։ Հայտնի է, որ Վալերի Գերգիևի ղեկավարած կազմակոմիտեն աննախադեպ որոշում է կայացրել տեղափոխել այդ ավանդաբար մոսկովյան մրցույթի կեսը Պետերբուրգ։ Գերգիևի կարծիքով Պետերբուրգի մասնակցությունը այս մրցույթի հյուսիսային մայրաքաղաքի իմիջի պահպանման կարևոր մասն է։ Մենք կփորձենք նպաստել ոչ միայն Չայկովսկու մրցույթի հաջողությանը, այլ նաև Պետերբուրգի վարկանիշի և ստեղծագործական հզորության ամրապնդմանը որպես մշակութային մայրաքաղաք, Գերգիևը, և հավելեց, որ մշակութային մայրաքաղաքները հավասար տեղում չեն ստացվում և հավերժ չեն մնում այդպիսիք։ Այդ պատճառով մենք պարտավոր ենք և միասին շարունակելու ենք զարգացնել Պետերբուրգի գեղարվեստական կյանքը որպես համաշխարհային դասի մշակութային մայրաքաղաք։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает голос России. Голос России. Радио большой страны. Для 160. 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները այսօր եթերում։ Նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է Ոսամա բեն Լադենին ոչնչացնելու մասին։ Լիբիայի հեռուստատեսությունը ցուցադրել է Կադաֆի սպանված հարազատների մարմինները։ Ուրգանում բացվում է տեխնիկային թատրոնների միջազգային փառատոն։ Այժմ այս մասին առավելման մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հեռուստաեթերում հայտարարել է Ոսամա բեն Լադենի ոչնչացման մասին։ Ավելի վաղ տեղեկատվական գործակալությունները հաղորդել էին, որ Ալ-Ղաիդա միջազգային հաբեկչական կազմակերպության ղեկավարը սպանվել է Պակիստանական մայրաքաղաք Իսլամաբադի մոտակայքում գտնվող առանձնատանը և նրա մարմինը տեղափոխվել է Աֆղանստան։ Նրա մահը հաստատել է ԴՆԹ անալիզը։ Որոշ հաղորդագրությունների համաձայն բեն Լադենը ոչնչացվել էր ամերիկյան անօթաչու ինքնաթիռի օգնությամբ 1 շաբաթ առաջ։ Ամերիկացիներին օգնությունը ցուցաբերել Պակիստանի անվտանգության ուժերը։ Առաջին հաղորդագրություններից հետո Վաշինգտոնում Սպիտակ տան մոտ հավաքվել են հարյուրավոր մարդիկ ազգային դրոշներով։ Ամերիկյան իշխանությունները Բեն Լադենին անվանում են Միացյալ Նահանգներում 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին տեղի ունեցած աշխարհում խոշորագույն հաբեկչական ակտի գլխավոր կազմակերպիչը։ Այն ժամանակ զոհվել էր մոտ 3000 մարդ։ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական առաքելությունները մի շարք երկրներում ուժեղացված պահպանության տակ են վերցրել Օսամա բեն Լադենի ոչնչացման մասին հաղորդագրության կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը նաև զգուշացրել է ամերիկացիների նկատմամբ հնարավոր բռնի գործողությունների մասին։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները արտերկրում պետք է ավելի քիչ դուրս գան իրենց տներից և հյուրանոցներից և խուսափեն մարդկանց զանգվածային կուտակումների վայրերից։ Նախագահ Բարակ Օբաման զգուշացրել է, որ Ալ-Ղաիդա միջազգային հաբեկչական կազմակերպությունը չնայած պարագլխի սպանությանը ձգտելու է շարունակել իր ակցիաները։ Լիբիական պետական հեռուստատեսության եթերում ցուցադրվել էին Մուամար Կադաֆի սպանված որդու և թոռների մարմինները, որոնք դրված էին ազգային դրոշների մեջ։ Համապատասխան տեղեկատվություն է տարածել Ալ-Ջազիրա հեռուստաալիքը։ Ավելի վաղ լիբիական իշխանությունների ներկայացուցիչը հայտարարել էր, որ ապրիլի 30-ին ՆԱՏՕ-ի ռմբակոծության արդյունքում սպանվել է Կադաֆիի կրտսեր որդին և 3 թոռները։ Դաշինքում հաստատել են, որ մայիսի 1-ի լույս գիշերը Տրիպոլիին մի քանի հարված էր հասվել, սակայն ընդգծել են, որ դրանց նշանակետերն էին ռազմական օբյեկտները։ Կադաֆի ներկայացուցիչները իրենց հերթին պնդում են, որ ռմբակոծության շրջանում բանակային կառույցներ չէին գտնվում։ Դերա քաղաքում շարունակվող 6-օրյա գործողության ընթացքում սպանվել է զինված հաբեկչական խմբավորումների 10 անդամներ, ձերբակալված է 499 մարդ։ Համապատասխան հայտարարություն է արել Կիրակի օրը Սիրիական պաշտոնական աղբյուրը։ Բախումներում զոհվել է 2 զինծառայող, ու զինվորական և ոստիկան վիրավոր են։ Նախորդային առավոտյան Դերայում տանկեր էին տեղակայված, իսկ երեկոյան զինվորականները զավթել են Ալոմարի մսկիթը, հին քաղաքի կենտրոնում, որը ծառայում էր ապսամբության գլխավոր հենակետը։ Ընդհանուր առմամբ ցուցարարների և իրավապահ մարմինների աշխատակիցների բախումների ընթացքում Սիրիայում անդիմության տվյալներով զոհվել է ավելի քան 500 մարդ։ Պաշտոնական բարգածով զոհ է դարձել 70 քաղաքացիական անձ և 78 զինվորական ու ոստիկան։ 5 քաղաքներ արտակարգ իրավիճակի ռեժիմ են հայտարարել և ավելի քան 3000 անօթևան մնացել բրազիլական Ալագուաս նահանգում որդարատ անձրևի արդյունքում։ Այս մասին է հաղորդել քաղաքացիական պաշտպանության տեղական ծառայությունը։ Անձրևաջրի հոսքերը ավերել են 102 բնակելի տուն, մասնակիորեն ջրասուզված է ևս 312 շինություն։ Տուժածները ժամանակավորապես տեղակայվել են ակումբներում և դպրոցներում։ Նախնական տվյալներով երհեղեղի արդյունքում 1 երեխա է զոհվել, տուժածների թիվը չստվում է։ Առաջիկա օրերին տարածաշրջանում անձրևները դեռևս շարունակվելու են։ Սիմոն Վիզենտալի կենտրոնը Կիրակի հրապարակել է 9 երկրների ցուցակը, որտեղ նացիստական ռազմական հանցագործները մինչ այժմ պատասխանատվության ենթարկված չեն։ Հաստատում են ներառվել Ավստրիան, Լիտվան, Էստոնիան և Լատվիան։ Զեկույցի հեղինակների կարծիքով այս երկրներում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակների նացիստների գործողությունները չեն հետաքննվում վաղեմության ժամկետի սպառման կամ գաղափարական սահմանափակումների պատճառով։ Սիմոն Վիզենտալի կենտրոնը ամերիկյան ոչ կառավարական կազմակերպությունը, որի գործունեությունը ուղղված է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, ահաբեկչության և հակասեմականության դեմ պայքարին։ Ղազախստանի հարավում Ալմաաթիում այսօր գրանցվել է հերթական երկրաշարժը։ Սա վերջին 1 օրվա ընթացքում արդեն 10-րդ երկրաշարժն է։ Միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնի տվյալներով ստորգետնյա ցնցումների մագնիտուդը կազմել է 4.2։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվում էր քաղաքից դեպի հյուսիս արևելք 74 կմ հեռավորության վրա և 4 կմ խորության վրա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղեկատվությամբ տուժածներ և ավերածություններ չկան։ Ալմաաթիում 1.5 միլիոն բնակչությամբ հանդիսանում է Ղազախստանի խոշորագույն մեգապոլիսը։ Քաղաքը գտնվում է սեյսմ Մավատանք գոտում։ Օրգանում այսօր բացվում է տեխնիկային թատրոնների միջազգային փառատոնը։ Այնտեղ մեկտեղվել է Ռուսաստանի 12 կոլեկտիվ, ինչպես նաև մի շարք արտասահմանյան երկրներից, մասնավորապես Ճապոնիայից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից և Ֆինլանդիայից։ Ցուցադրվելու է 23 ներկայացում, այդ թվում հեղինակային աշխատանքները երեխաների և մեծահասակների համար, ինչպես նաև տարատեսակ մրցույթների դափնեկիր ներկայացումներ։ Ցուցադրությունը շարունակվելու է մինչև մայիսի 7-ը։ Ռուսաստանի Բոլշոյ թատրոնը հյուրախաղերի է ուղևորվել Փարիզյան Գրանդ օպերա։ Սա պատասխանեց է։ Փետրվարին ֆրանսիացիները գրեթե 20-ամյա դադարից հետո ժամանել են ռուսական մայրաքաղաք։ Այդ մոսկովյան խմբի օրակարգում ընդամենը 2 բեմադրություն է։ Դա Փարիզի կրակը բալետն է, Ալեքսեյ Ռատմանսկու նոր բեմադրությամբ։ Մինչ այդ այն երբեք չի ցուցադրվել ֆրանսիական բեմում, սակայն հսկայական հեղինակություն է վայելել ՊՍՀՄ-ում։ Փարիզցիների համար երկրորդ նվերն է դառնալու Դոն Կիշոտը, որը բեմադրվել է 140 տարի առաջ Մեծան Մարիուս Պետիպայի կողմից։ Երկու բեմադրություններին էլ մասնակցում են թատրոնի առաջատար մենակատարները՝ մասնավորապես Նատալիա Օսիպովանը, Իվան Վասիլիևը, Մարիա Ալեքսանդրովան և Ալեքսանդր Վորչկովը։ Մոսկովյան բալետի ելույթները, որոնք սկսվելու են մայիսի 5-ից, երաշխավորված են անշլագ, քանի որ բոլոր ներկայացումների տոմսերը վաղուց գնված են։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Сегодня в мире. Информация, комментарии, аналитика.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է այսօր աշխարհում տեղեկատվական վերլուծական ծրագիրը։ Ձեզ հետ է Արտակ Մուրադյանը, բարև ձեզ։
В этом выпуске.
Մեծ հայրենական հուղարկավայրեր ինտերնետ. Օբաման Բեն Լադեն ոչնչացում. Լիբիայի հարցով կոնֆերանս. Չեռնոբիլ Ֆուկուսիմա դասեր. Ֆրանսիա ռեստորաններ ռադիացիա. Ռուսաստան ագրոարդյունաբերություն հեռանկարներ. Ռուսաստան 2018-ի աշխարհի առաջնություն քաղաքներ։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։
Голос России.
Մոտենում է մայիսի 9-ի հաղթանակի օրը։ Այս օրերին աշխարհով մեկ հիշում են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հերոսներին, որոնք զոհաբերել են կյանքը անուն ֆաշիզմից աշխարհին փրկելու։ Սակայն շատ մարդկանց տարիքից ու այլ հարգալից պատճառներից ելնելով դժվար է այցելել հարազատների գերեզմաններ, որոնք ուղարկավորված են Ռուսաստանի ու արտերկրի զինվորական գերեզմանատներում և հուշահամալիրներում։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը նոր ինտերնետ նախագիծ է մշակել, որը թույլ է տալիս վիրտուալ կերպով այցելել զինվորական ուղարկավայրերը ու հիշատակի տուրք մատուցել մարդկության պատմությունը։ Մեջ ամենաահավոր պատերազմում նահատակվածներին նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ռուսաստանցի զինվորականները վաղուց էին յուրացրել։ Ունետում ստեղծվելու հաջողությամբ գործում է մեմորիալ էլեկտրոնային բազան։ Սերվերում մեծ հայրենական պատերազմի տարիներին զոհվածների անհետ կորածների ու գերեվարված սովետական զինվորականների մասին տեղեկատվություն է զետեղված։ Օգտվողը կարող է գտնել ոչ միայն մարդու ազգանունը, այլ նաև հաշվառման անձնական քարտի լուսանկարը, իմանալ նրա գերեզմանավայրը։ Նոր նախագիծը վիրտուալ ռազմական Նեկրոպոլը նույնպես պահանջված կլինի օգտատերերի կողմից, համոզված են ռուսական ռազմական գերատեսչությունը։ Մեր նախաձեռնությունը չի կարող հավանություն չստանալ, քանի որ նախագիծը համահունչ է ժամանակի ոգում, շատ հարմար է, ասում է պաշտպանության նախարարության հայրենիքի պաշտպանների հիշատակի հավերժացման վարչության պետ Ալեքսանդր Կիրիլինը։
Большое количество граждан, которые по ряду причин не могут выехать за рубеж или пересечь всю страну с востока на запад, чтобы попасть на захоронение своего родственника. И что это, возможно, в какой-то степени облегчило бы им жизнь.
Մեծ թվով քաղաքացիներ մի շարք պատճառներով չեն կարող արտասահման մեկնել կամ հատել երկիրը արևելքից արևմուտք, որպեսզի հայտնվել հարազատի գերեզմանոցում։ Նոր նախագիծը հնարավորություն կտա ցանկացած քաղաքացուն համոզվել, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում մեծ հայրենականի, առաջին համաշխարհայինի և այլ պատերազմի ժամանակաշրջանի գերեզմանավայրերը։ Այժմ բոլոր ռազմահուղարկավայրերի անձնագրավորում է անցկացվում։ Պիլոտային նախագիծը կցուցադրենք հունիսի 22-ից 23-ը միջազգային ցուցահանդեսին Մոսկվայում։
Գեներալ Կիրիլինի խոսքով, հայտնվելով կայքում, կարելի է ծավալուն պատկերով շրջել ցանկացած ռազմահուշահամալիրով, անցնել արահետով, մոտանալ առանձին գերեզմանոցին կամ ընդհանուր հուշարձանին։ Կարելի է նույնիսկ վիրտուալ ծաղիկներ դնել, հնարավոր է առաջարկներ ներկայացնել գերեզմանատների ձևավորման ու պահպանման շուրջ։ Նահատակների հիշատակի այդպիսի ձևը գրավում է երիտասարդ ծերունդին ուսումնասիրել մեծ հայրենական պատերազմի պատմությունը, նրանց համար սովորական ձևով, կարծում է Ալեքսանդր Կիրիլինը։
Это не игра, конечно, это я считаю, что очень серьёзный очаг патриотического воспитания. Люди должны знать и своих героев, и своих предков, и тех, кто отдал жизнь, тем больше большинству этих солдат.
Да хочу аль харена сирякан да сиракучан луж гортик. Масик петкечан ачанирин царюснерин нахнинерин. Нюансов кекян чен ханаэл пайкарелов хареникиан кахучан хамар. Аравелева своради морнери мецамасничан. Ученик санчус ксанхир тареканэйн. Нянкаржамиин воргоючун унэнан буш мэн хуш арцандер бронзиц, гранитиц, кариц, мармариц еваль. Нютерис аляй виртуал. Воронг хасанэли калинян инчпес Русастаны дашничан кахакачинерин. Айнпесэл мэр артер грабарекамнерин.
Պաշտպանության նախարարությունում համոզված են, որ նոր նախագիծը հզոր խթան կհանդիսանա պատշաճ վիճակում զինվորական հուշահամալիրների պահպանման համար։ Համաշխարհային ահաբեկչական Ալ-Ղաիդացի պարագլուխ Ուսամա Բեն Լադենը ոչնչացվել է։ Այս մասին լրագրողներին անձամբ հաղորդել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Ընդամենը 40 րոպե էր պահանջվել ամերիկյան հատուկ ջոկատին, որպեսզի ոչնչացնել համար մեկ ահաբեկչին Պակիստանական Աբոտաբադ քաղաքում։ Սակայն դրանից մեկտեղ գրեթե 10 տարի են շարունակվում նրա որոնումները։ 2001 թվականի սեպտեմբերին Բեն Լադենը կազմակերպել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենաարյունալի ահաբեկչությունը։ Նյու Յորքի համաշխարհային Վտրային կենտրոնի գերով գրեթե 3000 մարդ դարձել էր այդ հանցագործության զոհ։ Նրա խեղճի վրա է աղմկահարից մի շարք ահաբեկչություններ, իսկ զոհվածների թիվն ահռելի է, ու ոչ միայն քրիստոնյաներ, այլ նաև մուսուլմաններ։ Բեն Լադենը հայտարարվել էր Միացյալ Նահանգների գլխավոր թշնամի։ Սկսվեց որսը, սակայն միայն անցյալ տարվա օգոստոսին էր հաջողվել ճշգրիտ իմանալ նրա գտնվելու վայրը։ 8 ամիս շարունակ մանրազնին նախապատրաստվում էր այս գործողությունը։ Դրա մեկնարկի հրամանը անձամբ Բարակ Օբաման է տվել։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը ողջունել է Միացյալ Նահանգների հաջողությունը ցինը վստահություն հայտնել, որ հատուցումը անխուսափելիորեն վրա է հասնում բոլոր ահաբեկիչներին։ Կրեմլյովյան մամուլի ծառայությունն նաև հայտարարել են, որ Ռուսաստանն առաջիններից մեկն էր բախվել այն վտանգներին, որոնք բխում են գլոբալ ահաբեկչությունից, ու ցավոք անձնապես գիտի, թե ինչ է նշանակում Ալ-Ղաիդա։ Ռուսական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները Բեն Լադենի ոչնչացումը անվանել են նշանակալի իրադարձություն, որը վկայում է մարդկության դեմ ահավոր չարագործություններ կատարած ահաբեկիչներին հասանելիք պատժի անխուսափելիության մասին։ Եթե ամերիկացիները երբեք չենների 2001 թվականի դեպքերը, ապա Ռուսաստանում երբեք չեն մոռանա Ուդյոնովսկա, Պերվոմայսկին, Բեսլանը, ահաբեկչությունները Մոսկվայում։ Ռուսական հատուկ ծառայությունները նույնպես կետային հարվածների փորձ ունեն ահաբեկիչների պարագլուխներին ոչնչացման ուղղությամբ։ Բավական է հիշել Չեչնիայի ինքնահռչակ նախագահ Ջոհար Դուդաևի ու նրա արյունալի ժառանգ Ասլան Մասհարովի ոչնչացումը։ Դրա համար էլ լիովին բնական է հնչում Կրեմլյովյան մամուլի ծառայության կոչը հետացնել գլոբալ ահաբեկչության տեմպոյթարում միջազգային համագործակցությունը։ Լադենի ոչնչացումը ողջ համաշխարհային հանրության հաջողությունն է, Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում նշել է Պետդումայի անվտանգության կոմիտեի անդամ Միխայել Ստարշինովը։
Этот пример достоин подражания. Чем меньше координаторов, идейных вдохновителей будет оставаться у террористических организаций, тем, соответственно, меньше угрозы они будут представлять для общества.
Սա օրինակելի առարկ է, քանի որ որքան քիչ համակարգող և գաղափարակիր մնա ահաբեկչական կազմակերպություններում, այնքան ավելի քիչ վտանգներ կներկայացնեն հասարակության համար։
Փորձագետները չեն բացառում, որ Բեն Լադենի հետևորդները կփորձեն վրեժ լուծել իրենց ղեկավարի համար։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտն արդեն զգուշացրել է արտասահմանում գտնվող իր քաղաքացիներին զգուշավորություն ցուցաբերելու անհրաժեշտության մասին։ Ուժեղացվել է նաև ամերիկյան դեսպանատների պահպանությունը նաև Մոսկվայում։ Այսպիսի միջոցների կարևորության մասին է հիշեցնում նաև նախկին ռազմական հետախույզ արտաքին ու պաշտպանական քաղաքականության խորհրդի անդամ Վիտալի Շլիկովը։
Իհարկե, դա ահաբեկչության նկատմամբ հաղթանակ չէ, սա ընդամենը մեկ հաղթանակ է այդ մեծ պայքարի մարտերից մեկում, սակայն սովորաբար այսպիսի նշանակալի հաղթանակից հետո ահաբեկչության բռնկում է լինում, որը ուզում է ապացուցել, որ դեռ ողջ է, այնպես որ ամերիկացիները ճշմարիտ են և այլ երկրները նույնպես պետք է զգուշավորություն ցուցաբերեն, հնարավոր են վրեժի ինչ-որ ակտեր ահաբեկիչների կողմից, նրանք պարտությունը այդքան հանգիստ չեն ընդունի։
Ահաբեկչության վտանգի մեծացման սպառնալիքը չի բացառել նաև Պետդումայի անվտանգության հարցերով կոմիտեի ղեկավար Վլադիմիր Վասիլևը։ Նրա խոսքով Բեն Լադենի ոչնչացումը հիանալի է, սակայն պետք է կանխատեսել նաև մյուս կողմը։ Մարդկանց բազմությունը ոչ միայն ահաբեկիչների հավանում էին Բեն Լադենին, իսկ Լիբիայի ուժային գործողությունների ֆոնին հնարավոր է ծայրահեղականության բռնկում, ասում է պատգամավորը։ Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերով կոմիտեի ղեկավար Միխայել Մարգելովը իր հերթին համարում է, որ Ալ-Ղաիդայի մոտ շատ շուտով նոր լիդեր կհայտնվի, և նա իրավացի Չեմոր Ալ-Ղաիդայի ցուցակում համար երկուսը Այման ազ-Զավահիրին դեռ ողջ չէ, սակայն անկասկած համար մեկի Բեն Լադենի ոչնչացումը մեծ նշանակություն ունեցող իրադարձություն է, չեմոր նա համաշխարհային ահաբեկչության գլխավոր խորհրդանիշերից մեկն էր։ Ուժյան համաչափ կիրառում առավելևս մաքիան վտանգության խորհրդի 1973 բանաձևի մանդատի գերազանցմամբ, որը ոչ մի կերպ չէ նախատեսում Լիբիայի ղեկավարության փոփոխություն, հանգեցնում է կործանիչ հետևանքների ու անմեղ մարդկանց մահվան։ Այս մասին է ասվում Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ, որը տարածվել է լիբիական մայրաքաղաքների Պոլիում ավիահարվածներից հետո։ Գրոհի արդյունքում զոհվել են Մուամար Քադաֆիի որդի Սեյր ալ Արաբնունը երեք թոռները։ Ռուսական արտգործնախարարությունը կրկին կոչ է արել խստիվ կատարել Լիբիական կոնֆլիկտի շուրջ ընդունված միջազգային հանրության որոշումները, անապահ կրակի դադարեցման ու առանց որևէ նախապայմանների քաղաքական կարգավորման մեկնարկի։ Մինչ այդ օթային վերջին հարվածի ընթացքում դժվարան ոչ միայն Քադաֆիի ընտանիքի անդամները, այլ նաև այլ խաղաղ բնակիչներ։ Սա արդեն առաջին դեպքը չէ, երբ հակառակ արևմտյան քաղաքական գործիչների ու զինվորականների հրճակումների նրա մասին, որ ավիագրողների նշանակետն են ռազմական օբյեկտները, ռումբերն ընկնում են խաղաղ բնակիչների գաղտներին։ Անդադար հերքելով այն պնդումները, որ մուտքի իրական նպատակն է լիբիական հեղափոխության առաջնորդի ֆիզիկական ոչնչացումը, ՆԱՏՕ-ն համառորեն ռմբակոծում է Տրիպոլին ու Կադաֆիի նստավայրը։ Բոլորի համար ակնհայտ է, որ հերթական անգամ արևմտյան դաշնակիցների խոսքերը տարբերվում են իրական գործերից։ 1973 բանաձևի բովանդակության մասին, որը նախատեսում է բացառապես Լիբիայի օթային տարածքում թռիչքազերծ գոտու ստեղծումը, նրանք գերադասում են չհիշել, անթակույց որս կազմակերպելով Կադաֆի իրեն։ Իսկ հայ գնդապետի կողմնակիցների գրողների ու Տրիպոլիում մեծ Բրիտանիա և Իտալիայի դիվանագիտական առաքելությունները իրեն պատասխան ջարդերի մասին հաղորդագրություններին դաշինքի արձագանքը կայծակնային էր։ Լոնդոնի լիբիացի դեսպանին պերսոնա նոն գրատա հայտարարեց ու պարտավորեցրեց լքել մեծ Բրիտանիան մեկ օրվա ընթացքում։ Ստացած տվյալների համաձայն ինքը Մուամար Քադաֆին օթային վերջին հարվածից չի տուժել, սակայն նա շարունակում է մնալ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր նշանակետը։ Ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում նաև ցամաքային գործողության հավանականությունը։ ՆԱՏՕ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Դմիտրի Ռոգոզինի խոսքով Եվրամիությունը պատրաստ է այն անցկացնելու համար մինչև 1,500 զինվորական ուղարկել։ Ինչպես միշտ արևմտյան դաշնակիցները բարի նպատակներ են հրճակում՝ օգնություն խաղաղ բնակիչներին, ու նաև ցամաքային ներխուժման անվանումն է բարեհունչ՝ ռազմահումանիտար օգնություն։ Սակայն ռուս դիվանագետները կրկին զգուշացնում են, որ ՆԱՏՕ-ի ցամաքային գործողությունները կարող են հանգեցնել երկրում լայնածավալ հումանիտար աղետի ու ետ մղել 10 տարով հետ։ Այս դիրքորոշմանն է համամիտ նաև Սանկտ Պետերբուրգի պետհամալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետի դասախոս Գումեր Իսաևը։
Пехотное вторжение, бесспорно, может привести к значительным потерям. Жертвам, как среди ливийского населения, но видите, вопрос уже мало кого волнует, хотя изначально Запад вторгался в Ливию под предлогом защиты этого населения.
Ցամաքային ներխուժումը կարող է լիբիական բանակցության թվում զգալի թվով զոհերի բերել, սակայն դա քչերին է հետաքրքրում, չնայած որ սկզբնապես արևմուտքը Լիբիայի ներխուժում հենց այդ բանակցությանը պաշտպանելու պատճառաբանությամբ, իսկ հիմա, երբ զոհերի թիվը հազարներով է հաշվարկվում, նրանց չեն հաշվելու, դա թերևս լինելու է այսպես կոչված հարակից կորուստներ։ Դրա համար էլ, եթե արևմուտքը իդեմս Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի որոշում կայացնի ռազմական գործողության մասին, այն անդառնալի հետևանքների կբերի։ Արևմուտքը ուզում է մինչև վերջ գնալ, սակայն ստիպած են լինելու պատերազմել սովորական մարդիկ, այլ ոչ թե եվրոպական երկրների ղեկավարները։ Իրենք շատ քիչ բաներով են ռիսկի դիմում, առավելևս որ նրանցից ոմանց քաղաքական կարիերան, օրինակ Սարկոզիին, կավարտվի առաջիկա իսկ ընտրություններին, ու նա դա հասկանում է։
Արևմտյան քաղաքական գործիչներն ու դիվանագետները մայիսի 2-ին Ռոմում կրկին քննարկում են լիբիական ճգնաժամը երկրորդ միջազգային կոնֆերանսում։ Համաժողովի կարմիր գիծն է այն պնդում, որ կոնֆլիկտի կարգավորման առանցքային գործոնն է Քադաֆիի անխոս հեռացումը, ու այն, որ նմանատիպ հարցերն իրավունք ունի լուծել միայն ինքը լիբիական ժողովուրդը, կրկին ոչինչ չի ասվելու։ Լիբիայի հարցով առաջին կոնֆերանսն անցկացվել էր Լոնդոնում մարտի վերջում, այդ ժամանակներից ի վեր իրավիճակն այդ երկրում միայն վատթարացել է։
Голос России.
Անցյալ 3-շաբթի 25 տարի լրացավ Չեռնոբիլյան ԱԷԿ-ի աղետի օրվանից։ Սկոմիջոցառումներին մասնակցել էին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն ու ռուս ուղղափառ եկեղեցու հայրապետ Կիրիլը։ Երկուսն էլ խոսում էին նրա մասին, որ Չեռնոբիլի դասերը պետք է յուրացնի ողջ աշխարհը։ Առանց խաղաղ ատոմի մոլորակը չի գոյատևի, սակայն դրա կիրառումը պետք է առավելագույնս անվտանգ դարձնել։ Այն սխալները, որոնք 25 տարի առաջ չիմացությամբ կատարում էին Չեռնոբիլյան ԱԷԿ-ում վթարի հետևանքների վերացողները, այսօր չի կարելի կատարել։ Այս մասին էին ասում միջազգային կոնֆերանսի մասնակցողները, որը սկսորերին անցկացվում էր Կիևում։ Եթե Չեռնոբիլը արդեն ավելի շատ պատմություն է, ապա ճապոնական Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանի հետևանքների վերացումը այսօրվա դեպքերն են։ Ու նրանից թե որքանով օպերատիվ ու գրագետ են ճապոնացիները պայքարելու խնդրի դեմ, կախված է ոչ միայն Ճապոնիայի, այլ ողջ աշխարհի ապագան։ Հիշեցնենք, որ Ֆուկուսիմա 1-ը զգալիորեն տուժել է մարտի 11-ի ուժեղագույն երկրաշարժի ցունամիից։ Ապրիլի սկզբում ճապոնական ԱԷԿ-ում վտանգի մակարդակը նույնիսկ պաշտոնապես հավասարեցվել էր Չեռնոբիլյան աղետին։ Չեռնոբիլյան ԱԷԿ-ում լիքվի Վիրատոր վետերաններին պարգևատրելու ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ասաց.
События последнего периода напомнили человечеству, что расслабляться нельзя.
Վերջին շրջանի իրադարձությունները հիշեցին մարդկությանը, որ չի կարելի թուլանալ, ու որ կարևորագույն որոշում ներկայացնելիս հարկավոր է հաշվի առնել հարցերի ողջ համալիրը, որը կարող է հետագայում արտացոլվել անվտանգության վրա։ Ես իհարկե նկատի ունեմ իրավիճակը ճապոնական Ֆուկուսիմայի շուրջ։ Նույն ժամանակ էլ մենք չպետք է առաջընթացի ճանապարհը փակենք։ Խաղաղ ատոմը այսօր ամենաէժան և ընդհանուր առմամբ էկոլոգիապես ամենամաքուր էներգիայի տեսակն է, սակայն այս ոլորտում կիրառվող չափորոշիչները պետք է բարձրագույնը լինեն։ Մեր երկիրը այն ժամանակ մի շարք դասեր քաղեց, և այս առումով մեր չափորոշիչները ատոմային էներգետիկայի ոլորտում զգալիորեն ավելի բարձր են, քան մի շարք այլ պետություններին։
Դմիտրի Մեդվեդևն ասաց, որ նա առաջարկներ է ուղարկել խոշորագույն պետությունների ղեկավարներին, որպիսի ապահովել աշխարհում միջուկային էներգետիկայի պատշաճ զարգացում և նույն ժամանակ կանխել գլոբալ աղետալի հետևանքները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը նաև առաջարկել է պետությունների համար պատասխանատվություն սահմանել ԱԵԿ-երում վթարների ժամանակ ոչ արդիական և անբավարար արձագանքի համար։ Ռուսաստանցի փորձագետներն արդեն նկատել են ճապոնացի ատոմագործների սխալները, մասնավորապես ճապոնացի մասնագետների պրոֆեսիոնալ անփութությունը զգացվել էր արդեն ԱԵԿ-ի Վայրն ընտրելիս սեյսմիկ ակտիվ շրջանում, որը բացի այդ էլ ակված է հզոր ցունամիների ազդեցությանը։ Իսկ Չեռնոբիլյան վթարը չստիպեց ճապոնացի ատոմագործներին վերանայել 40-ամյա վաղեմության ռեակտորների գործարկման ժամկետների երկարաձգման ծրագրերը։ Ահա միայն որոշ պրետենզիաները ճապոնացի կոլեգաներին, որոնք հնչեցրել է ատոմային էներգետիկայի անվտանգ զարգացման խնդիրների ինստիտուտի տնօրեն Լեոնիդ Բոլշովը.
Информация о развитии аварии достаточно подробная и должна быть доступна для мирового сообщества.
Առաջինը, վթարի զարգացման մասին տեղեկատվությունը և բավականին մանրամասն պետք է հասանելի լինի համաշխարհային հանրությանը, որպեսզի ճիշտ ժամանակին նախապատրաստական քայլեր կատարել։ Առաջին հերթին ճիշտ կլիներ տեղեկացնել սեփական բանակցությանը։ Այդպիսի ինֆորմացիա Ճապոնիայում չկա։ Երկրորդ, համաշխարհային հանրությունը պետք է ոչ միայն ինֆորմացիա, այլ նաև հնարավորություն ունենա ազդել աշխարհում անվտանգության ապահովմանը։ Հասկանալի է, որ անվտանգության կանոնակարգումը դա երկրի սուվերեն գործն է, սակայն նմանապես, ինչպես և միջուկային զենքի չտարածման խնդրում լուծում էր գտնվել, իդեմս չտարածման մասին պայմանագրում լրացուցիչ արձանագրությամբ, որը երկրները կամավորեին ստորագրում, նմանատիպ լուծում նաև այստեղ կարելի է գտնել։ Երկրները պարտավորություններ են ստանձնում բարեխիղճ հաշվետվություններ ներկայացնելու սեփական ատոմային էներգետիկայի և դրա անվտանգության վիճակի մասին։ Դրանք պետք է պատրաստ լինեն այդ հաշվետվությունների ճշմարտացիության ստուգմանը, պետք է իրենց մոտ այդ զեկույցները ստուգող համապատասխան հանձնաժողովների ընդունեն։
Ցավոք, ԱԵԿ-երի անվտանգության ապահովման հարցը արդիական է գրեթե ամեն օր։ Վերջերս Միացյալ Նահանգներում մոլեգնած տորնադոները հալիլավոր մարդկանց կյանք խլելով նաև վտանգ են առաջացրել աղետի գոտում գտնվող ատոմակայանների համար։ Վտանգը բացահայտել է դրանց տեխնիկական անկատարությունները։ Լրագրողների առջև ԱՄՆ միջուկային կառավարման հանձնաժողովի նախագահը եզրակացրեց. Ամերիկյան ատոմակայանների մեծամասնությունը ոչ լիովին են անվտանգ, քանի որ կարող են առանց էլեկտրասնուցման հիմնական համակարգի աշխատել 4 ժամից ոչ ավելին։ Դա ականհայտորեն բավարար է տարերային աղետների ժամանակ։ Ռուսիայում Ֆուկուսիմա 1 ճապոնական ատոմակայանում վթարից հետո դեղատներում վայրկենապես գնվել են բոլոր յոդապարունակող դեղերը։ Ճապոնիայում բնակվող ֆրանսիացիների հարազատները որոշեցին մտերիմների մասին հոգացություն ցուցաբերել ու նրանց ուղարկել այդ դեղորայքը։ Իսկ ամենատպավորվող ֆրանսիացիները, չնայած Ճապոնիայից Ֆրանսիայի մեծ հեռավորությանը, ինքնուրույն են սկսել դեղեր ընդունել, որպեսզի պաշտպանվեն ռադիացիայից։ Յոդային տենդը շահույթ բերեց դեղագործական ընկերություններին, իսկ հիմա նույն այն ինքնապաշտպանական վնասը կորուստներ է պատճառում ռեստորանավարներին, որոնք գիտանում էին ճապոնական խոհանոցի վրա։ Ճապոնական ռեստորանները հանրաճանաչ են աշխարհով 1 Ֆրանսիայում 2007 թվականից Jetro կազմակերպությունը, որը պատասխանատու էր Ճապոնիայից ապրանքների տարածման ու առևտրի զարգացման աջակցելու համար, նույնիսկ հատուկ ապրանքապի տակ էր տրամադրում։ Իրական ճապոնական խոհանոց դա լարժորեն բարդացնում էր շինացի ու վիետնամացի արտադրողների կյանքը, որոնք աշխատում էին ճապոնական ընկերությունների մակնիշերի տակ։ Այս ապրանքանիշը ենթադրում էին նաև վասաբի ու այլ համեմունքների, ջրիմուռների ու բրնձի օգտագործումը, որոնք միայն Ճապոնիայից էին արտանվում։ Այս տարի Ֆուկուսիմա ատոմակայանում վթարից հետո Jetro-ն այլևս չի նախատեսում նմանատիպ հավաստագրերի տրամադրում, իսկ Ֆրանսիայում ճապոնական ռեստորանների այցելուների թիվը կրճատվել է 1/3-ով։ Բազմաթիվ սեփականատերեր դժգոհում են քաղաքացիների երևակայությունից ու քննադատում զանգվածային լրատվամիջոցներին։ Դրա հետ մեկտեղ Փարիզում յուրատեսակ հռչակ է ձեռք բերել ճապոնական խոհանոցի փոքրիկ մի ռեստորան՝ Ֆուկուսիմա անվամբ։ Դրա մասին շատ են խոսում, կատակասերները լուսանկարվում են դրա ֆոնին, սակայն դրանով իսկ ողջ չորչակ նա ավարտվում են։ Ֆոտոապարատով անցորդներից մեկն ասաց, որ այստեղ սուշի ուտելը միևնույն է, ինչ ուկրաինական խոհանոց փորձել Չեռնոբիլ կոչվող ռեստորանում։ Վատ ասոցիացիաներ են։ Բենուա Բերտոնը, երիտասարդ Փարիզից համադամասերն ու սուշի սիրահարը, վերջերս զգուշավորությամբ է վերաբերվում ճապոնական ռեստորաններում օգտագործվող ապրանքներին։
Ես հաստատ չգիտեմ, թե ինչ մոթերք են այս ռեստորաններում մատուցում։ Հեռուստատեսային ներություններով ասում էին, որ Ճապոնիայում խնդրում են չուտել Ֆուկուսիմայի մոտ ворսված զուկը։ Հնարավոր է ճապոնացիները այդ զուկը այլ երկրներ են արտահանում։ Ում զուկը սուշիում հնարավոր է էլ ավելի վտանգավոր է։
Բայցացի ձկնը մտակարարները հավաստիացնում են սպառողներին, որ վախենալու առիթ չկա, քանի որ սաղմունի տեսակների մեծամասնությունը Եվրոպա է առաքվում Նորվեգիայից, թունան Հնդկական օվկիանոսից, իսկ բրամը, սկումբրիան ու կեֆալը ворսվում են հենց Ֆրանսիայում։ Ծագող արեգակի երկրից համեմունքները, ջրիմուռներն ու այլ մթերքները հեշտությամբ կարելի է փոխարինել Չինաստանից ու Կորեայից նույն ապրանքով։ Համաձայն Եվրահանձնաժողովի նոր կանոնների Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանի շրջանից առաքվող բոլոր մթերքները ոչ միայն բուն Ճապոնիայի տարածքում ուժեղ ծված ստուգմանը ենթակա, այլ նաև պետք է մանրազնին վերստուգվեն Եվրոպա փոխադրվելուց հետո։ Ճապոնիայի էկզոտիկ մթերքների կորսված արտահանողի դիրքերն անշուշտ Չինաստանը կզբաղեցնի։ Ռուսաստանն ավելացնելու է գյուղատնտեսության աջակցությունը։ Օգնություն կարող են ակնկալել ինչպես խոշոր ագրոհամալիրներ, այնպես էլ ոչ մեծ ֆերմերական տնտեսությունները։ Այս մասին է հայտարարվել կառավարության նախագահության նիստում, որտեղ անցյալ տարվա ագրերային արդյունքներն են ամփոփել ու քննարկել այս տարվա ծրագրերը։ 2010 թվականին ռուսական հողը բարդ փորձություններով էր անցել, ամառային երաշտը ոչնչացրել էր ցանկատարածքի 17%, այրվել էր մշակաբույսերի մոտ քառորդ մասը։ Արդյունքում հավաքել էին ընդամենը 70 միլիոն տոննա ծորը։ Այս տարի պետությունը պետք է օգնի գյուղատնտեսներին լավ բերք հավաքել, նկատեց կառավարության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Որոշում են ընդունել ավելացնել ագրոարդյունաբերական համալիրի զարգացման դաշնային ֆինանսավորումը մինչև 163 միլիարդ ռուբլի։ Համապատասխան փոփոխություններ քննարկվել եւ պետդումային ուղարկվել։ Բացի այդ, Ռոսսելխոզբանկը եւ ԽՆԱ-ի բանկը ահուստավորել են եւս մոտ 150 միլիարդ ռուբլի գարնանային դաշտային աշխատանքները վարկավորելու համար։ Այսինքն ագրոարդյունաբերական համալիրի վարկային ռեսուրսների պահանջարկը ապահովելու է ամբողջական ծավալով։
Անոմալ շոկ համարը 2010-ին թանկ արժեցավ դաշնային ու տարածաշրջանային իշխանություններին։ Հենց լրացուցիչ ֆինանսավորումը պետության կողմից թույլ տվեց բազմաթիվ գյուղատնտեսների խուսափել սնանկացումից, հաղորդել է Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարար Ելենա Սկլիննիկը։
Поэтому благодаря мерам государственной поддержки последствия засухи преодолены, минимальное количество предприятий стало убыточным.
Պետաջակցության միջոցների շնորհիվ երաշտի հետևանքները հաղթահարված են, գյուղձեռնարկությունների միայն նվազագույն թիվն է կորստաբեր դարձել։ Բարդ վիճակից դուրս գալու ապացույցն է այն փաստը, որ այս տարվա առաջին երամսյակում գյուղարտադրության ինդեքսը կազմել է 100.7%։
Ոսելով ընթացիկ տարվա խնդիրների մասին, նախարարը հայտարարել է, որ ժամանակալխավորն է օպտիմալ ժամկետներում գարնանային դաշտային աշխատանքներն իրականացնել։ Այս տարի ծորենի բերքը մոտավոր հաշվարկներով կարող է կազմել 85 միլիոն տոննա։ Ռուսաստանն ակնկալում է վերադառնալ նախկին բարձր ցուցանիշների։ Այժմ Ռուսաստանում շարունակվում է ցանկային կամպանիան, սակայն այսօր էլ եղանակային պայմանները կատարյալ չես անվանի։ Զգացվում են ձգձգվող գարնան հետևանքները, սակայն որևէ արտասովոր բան դրանում չկա։ Հետամնաց պրոցեսը շտկվելու է առաջիկա շաբաթներին։ Ներքին բենզինային շուկայում բարելիքի դեֆիցիտը միանգամից մի քանի շրջաններում չպետք է ազդեն այս խնդրի իրականացման վրա։ Ռուսաստանցի գյուղատնտեսները բարելիքի այդ խնդիրների չեն սպասում, նրանք բարելիքը մեծածախ բազաներից են գնում, իսկ այնտեղ բավականաչափ է ինչպես դիզելային բարելիքը, այնպես էլ բենզինը։ Ռուսաստանը դեռևս չեղյալ չի հայտարարել ծորանի արտահանման էմբարգոն, որը սահմանել էր անցյալ տարվա օգոստոսին։ Նախ անհրաժեշտ է գարնանացան իրականացնելու ու այդ ժամանակ հնարավոր կլինի քննարկել արգելքը հանելու մասին հարցը, ընդգծեց գյուղատնտեսության նախարարը։ 13 ռուսական քաղաք հավակնում է 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անցկացմանը, սկսած ամենաարևմտյանից Կալինինգրադից մինչև Եկատերինբուրգ։ Մենք մանրամասնորեն դիտարկել ենք բոլոր քաղաքների հնարավորությունները, որոնք առկա են հայտում, սակայն վերջնական որոշումն ավելի ուշ է ընդունվել, ու այն կախված է ոչ միայն մեզնից, այլ նաև FIFA-ից, հայտարարել է առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը աշխարհի առաջնության անցկացման դիտորդական խորհրդի նիստից հետո։ Ֆուտբոլը Ռուսաստանում ամենատարածված սպորտաձևն է, ու զարմանալի ոչինչ չկա նրանում, որ այդքան շատ են քաղաքները, որոնք ցանկանում են ընդունել առաջնության խաղերը։ Ցանկությունն ուղեկցվում է կոնկրետ գործողություններով։ Քաղաքներում արդեն կարելի են բերում սպորտային կառույցները, որոնք 7 տարի անց կարող են դառնալ ֆուտբոլային մրցամարտերի հարթակներ։ Այնպես որ ռուսական կառավարությանն ու FIFA-ին լուրջ ընտրություն է սպասվում, մեկնաբանում է Էգոր Շուվալովը։
Нам всё-таки определиться, какими городами точно мы работаем, какие города выходят из игры.
Պետք է կողմնորոշվել, թե ինչ քաղաքների հետ են աշխատելու, իսկ որոնք էլ դուրս կմնան մրցույթից։ Քաղաքների մեծ թիվը խփել եւ զուր հույսեր տածել է անիմաստ է։ Ու հարկավոր է հստակ որոշել, թե արդյոք 13 քաղաք են ունելու աշխարհի առաջնության խաղերը, թե այլ քանակով քաղաքներ։
Սպորտի ու երիտասարդական քաղաքականության նախարար Վիտալի Մուտկոյի խոսքով, բոլոր 13 քաղաքները համապատասխանում են FIFA-ի պահանջներին, ունեն լավ աշխարհագրական դիրք, սակայն բոլոր նրանց բացառությամբ Մոսկվան, Սանկտպետերբուրգն ու Կազանը պետք է հոգան մարզադաշտերի վիճակի մասին, ինչպես նաև հարթակներ հատկացնեն, որտեղ կարող են կառուցվել նոր մարզահամալիրներ։ Վիտալի Մուտկոն ընդգծեց, որ յուրաքանչյուր քաղաք հնարավորություն ունի եզրագծին հասնել, սակայն քաղաքն ինքը պետք է նախաձեռնողականություն ցուցաբերի այն պարտավորությունների իրականացման մեջ, որոնք ստանձնել է։ Դեպլեսը ֆիկրուսաստանի ձայն ընկերության այսօր աշխարհում ծրագիր է, մենք խոսում ենք ողջ աշխարհի հետ։
Для 160 стран мира, но 38 языках планеты, вещает голос России. Голос России. Радио большой страны. Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն։ Փարիզն ու Հռոմը կոչեն անում վերափոխել Շենգենյան պայմանագիրը։ Կոմերսանտը հաղորդում է, որ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի և Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնի հիվանդությունների արդյունքով հաջողվեց շտկել այն սկանդալը, որը ծավալվել էր Թունիսից անլեգալների դեպի Եվրոպա ոսկի պատճառով։ Կողմերը հայտարարել են Շենգենյան համաձայնագրի բարեփոխման հրաշեշտության մասին։ Միջազգային փորձագետների կարծիքով դա վկայում է նրա մասին, որ ազգային էգոիզմը և փոխադարձ անվստահությունը գերակայում են եվրոպական միասնության գաղափարներին։ Եվրամիության կողմից նոր միգրացիոն քաղաքականության առաջնորդ Նարկոմը Եվրահանձնաժողովի մակարդակով պետք է կայանա արդեն մայիսի 4-ին, իսկ հունիսին դրան պետք է հավանություն տա Եվրախորհուրդը։ Ռոմի և Փարիզի առաջարկների էությունը հետևյալն է. լրացուցիչ ինտեգրում, ընդհանուր սահմանապահ ծառայություններ և նավերի ու տեղեկատվական ապահովման համատեղ օգտագործում։ Չնայած ինչպես հավելում է Կոմերսանտը, եվրոպացի ղեկավարները մտածում են ավելի շատ Եվրոպայի ներսում բաժանարար գծերի մասնակի վերականգնման մասին։ Մասնակիցները նաև աշխատում են Շենգենյան պայմանագրի գործողության ժամանակավոր դադարեցման նոր մեխանիզմների մշակման շուրջ, եթե անդամ երկրներից մեկը չի կարողանա վերահսկել միգրանտների հոսքը։ Դա նշանակում է, որ միասնական վիզաները նախկինի պես գործելու են ողջ Շենգենյան գոտու տարածքում, սակայն եվրոպական երկրների միջև սահմաններին վերականգնվելու է սահմանապահ վերահսկողությունը։ Ճապոնիան առաջարկում է տուր ուղևորությունների աննախադեպ ցածր գնել, հաղորդում է նորույսի ռուսական տեղեկատվական գործակալությունը։ Դեպի Ճապոնիա տուրիստական ուղեգրերի վաճարկի արգելքի չերյալ հայտարարումից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարության խորհրդատվությամբ ռուսաստանցի տուրիստները կարող են օգտվել այդ երկրի հյուրանոցների և օպերատորների շահավետ առաջարկներից, հաղորդել է տուր ինդուստրիայի ռուսական միության մամուլի քարտուղար Իրինա Տյուրինան։ Նրա խոսքով այժմ, երբ Տոկիոյի հյուրանոցները գրեթե դատարկ են, ճապոնացի տուր օպերատորները ռուսական գործընկերներին շատ շահավետ գնային առաջարկ ներեն ուղարկում։ Սովորաբար Ճապոնիա ուղևորությունները այժմ չեն, քանի որ երկիրը թանկ է, սակայն այժմ ռուսաստանցի տուրոպերատորները տուրերը առաջարկել են շատ շահավետ գներով։ Տուրոպերատորները ակնկալում են դեղից շարժել տուրիստների, որպեսզի մարդիկ մեկնեն և համոզվեն, որ այնտեղ սովորական կյանք է ընթանում, ոչ ոք չի քալում հակագազերով, ընդդիմներ չկան ջրի և սննդամթերքի հետ, նկատել է Իրինա Տյուրինան։ Տուրիզմի ռուսական դաշնային գործակալությունը խորհուրդ է տվել տուրոպերատորներին վեր սկսել դեպի Տոկիո ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների ուղևորությունների կազմակերպման ծառայությունների ցուցաբերումը, ինչպես նաև Ցիտոգեից դրան շրջակայքում։ Իսրայելացի և ռուսաստանցի գիտնականների խումբը հայտնաբերել է սննդամթերքի համար ստերիլ փաթեթավորում, որը թույլ չի տա բակտերիաներին և ոչ մի շանս փչացնել ուտելիքը, հաղորդում է Իտոգի շաբաթաթերթը։ Որպես վտանգավոր միկրոօրգանիզմների վերացնողի հանդես են գալիս արծաթի նանոմասնիկները, որի հակաբարբոքային միջոցները հայտնի են դեռանուց։ Գիտնականները մի օրինաչափություն են պարզել. որքան բարակ են արծաթի մասնիկները, այնքան ավելի արդյունավետ է նրանց վարակազերծող գործունեությունը։ Հարցը կայանում է նրանում, թե ինչպես դրանցով պատել գործվածքը
հիմնական թուղթը, որպես իննանո շերտը պահպանվել երկար ժամանակ։ Հետազոտողները օգտագործել են ուլտրաձայնային ալիքներ։ Դրանց օգնությամբ արծաթի մասնիկները այնպիսի բարձր արագությամբ էին պատվում, որ բառացիորեն դրոշնվել են թղթի մեջ։ Նոր փաթեթավորման փորձարկումները շատ հաջող են անցել։ Թղթի վրա տեղադրված աղիքային վարակներն ու ստաֆիլոկոկները մահացան 3 ժամվա ընթացքում։ Այդ անգործողները համարում են, որ այդ թղթով փաթեթավորումը հանդիսանում է զինդամթերքի պահպանման ավանդական մեթոդների այլ ընտրանք։ Ինչպեսի մասնագիտություններ են պահանջված լինելու այս տարի ռուսական դպրոցների շրջանավարտների կողմից։ Այս մասին Օգոնյակը զրուցել է պետության և գիտության փոխնախարար Ալեքսեյ Պոնոմարյովի հետ։ Նրա խոսքով նախարարության մասնագետները անցյալ տարվանից սկսել են կենտրոնացնել լրացուցիչ ռեսուրսներ, որպեսզի բարձրացնել ավել բարդ մասնագիտություններով նախապատրաստման որակը և նախ և առաջ ինժեներական։ Խոսքը գնում է 5 ուղղությունների մասին, ասաց Պոնոմարյովը։ Դա ատոմային արդյունաբերությունն է, տեղեկատվական կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաները, տիեզերքը և հեռահաղորդակցությունը, էներգետիկան և էներգաարդյունավետությունը, դեղագործությունը և բուժտեխնիկան։ Սրանք են արդիականացման երակա ուղությունները։ Ռուսիսկայ գազետան մտորում է Սիրիայից ամերիկացի դիվանագետների տարհանման հնարավոր ենթատեքստի մասին։ Գոյություն ունի միասացված, եթե ամերիկյան դիվանագիտական հաստատությունները սկսում են շտապ կարգով տարհանել աշխատակիցների, նշանակում է, որ դրանց կացության երկրում մեծ անկարգություններ են սպասվում, նկատում է թերթը։ Չնայած որ չի կարելի բացառել նաև այն, որ Վաշինգտոնը պատրաստում է այդ իրադարձություններին անմիջական մասնակցություն ունենալ։ Սպիտակ տոնն արդեն հայտարարել է Սիրիայի կառավարության անդամների նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանման հավանականության մասին, դատելով Սիրիայում վերջին իրադարձություններից քաղաք քական գործիչները Վաշինգտոնում կիսվում են նպատակահարմարության նկատառումների միջև, որոնք առաջարկում են առավելագույն զսպվածություն Բաշար Ասադի ռեժիմի նկատմամբ եւ ժողովրդավարական պոպուլիզմի միջև, որը պահանջում է Սիրիայում ցույցերի ցրելու վրա անհապաղ արձագանքում։ Թե որ տեսանկյունն է երակայելու Միացյալ Նահանգներում արդեն մեկնարկած նախագահական քարոզչության պայմաններում, պարզ կդառնա արդեն առաջիկա օրերին։ Առայժմ դատելով Դամասկոսից ամերիկյան դիվանագետների զանգվածային ելքի հաղթում են պոպուլիստները, եզրակացնում է Ռուսիսկա գազետան։
Для 160 стран мира. На 38 языках планеты. Вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ. Վարորդական իրավունքն այսօր ձեզ, դոնորական երիկամը ձեզնից մահից հետո։ Չինացի քաղաքացիներին վարորդական վկայակայ ստանալիս առաջարկելու են համաձայնություն ձևակերպել նրանց օրգանները փող պարտվածման նպատակով օգտագործելու համար մահվան դեպքում։ Դրա հետ մեկտեղ պոտենցիալ դոնորները կարող են մատնանշել, թե կոնկրետ որ օրգանն են նրանք պատրաստ հանգանակել։ Ռուսաստանի ձայն ընկերության գործակալ կենտրոնի տվյալներով աշխարհում գոյություն ունի դոնորության երկու հիմնական համակարգ։ Մեկը իրականությունով համաձայնություն չի տվել դոնոր չէ։ Այն շրջանառվում է Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում, Կանադայում, Մեծ Բրիտանիայում, Իռլանդիայում, Դանիայում։ Մյուսը յուրաքանչյուրով չի հրաժարվել դոնոր է։ Այս դեպքում դոնորների ցանկն ավելի լայն է. Իսպանիան, Ավստրիան, Բելգիան, Պորտուգալիա, Շվեդիա, Իտալիա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Բրազիլիա, Լեհաստան, Ֆինլանդիա։ Չինաստանը ցուցակներից ոչ մեկում չկա։ Եվ ահա այն կարող է դառնալ առաջին երկիրը, որտեղ ավտոմեքենա վարելու իրավունքը ուղղակիորեն կապված է այդ վարորդի կողմից իր օրգանները մահից հետո նվիրաբերման հետ։ Ասում է Ռուսաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի համաշխարհային էկոնոմիկայի Միջազգային Հարաբերությունների ինստիտուտի Չինաստանի և Ճապոնիայի կենտրոնի ղեկավար Վյաչեսլավ Ամիրովը։
Данная хатрея подобная практика, в общем, мне на глаза не попадалась, но не исключено её существование.
Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի երկրներում ինձ հայտնի չէ նման պրակտիկա։ Ինչպես ես չեմ բացառում դրա գոյությունը տարածաշրջանի այս կամ այն ոչ մեծ պետություններում։
Ինչ այս նման պրակտիկան դժվար թե արագ տարածի աշխարհի այլ շրջաններում, կարծում է Ռուսաստանի գիտակադեմիայի Լատինական Ամերիկայի երկրների ինստիտուտի փոխտնօրեն Բորիս Մարտինովը։
Китайский вариант, конечно, интересен, он показательный сам по себе. Он отражает некоторую разницу в таком цивилизационно-культурном восприятии.
Չինական տարբերակը իհարկե հետաքրքիր է, այն ցուցադրական է, քանի որ արտացոլում է որոշ տարբերություններ քաղաքակրթային մշակութային աշխարհընկալման մեջ։ Լատինական Ամերիկայում նման բան չկա, քանի որ այնտեղ կաթոլիկ արժեքների են դավանում։ Իսկ դա վստահություն է, որ մարդու մարմինը սուրբ է, սրբազան, անձեռնմխելի։ Շատ հեռու ապագային հայացք չի մտցի, բայց Լատինական Ամերիկան վերջինը կլինի, որտեղ չինական այս կանոնը հնարավոր լինի ներդնել։
Եթե խոսել կրոնի մասին, ապա Չինաստանն է բազմակրոն երկիրը։ Այնտեղ կան և բուդդայական, և մուսուլմանական համայնքներ, ուղղափառներ կան, կաթոլիկ, բողոքական թեմեր, ու նույնիսկ հեթանոսություն։ Դրա համար էլ բարոյա էթիկական նկատառումներից ելնելով վարորդական իրավունք երիկամի փոխարեն կարող են ոչ ամենուր պահանջված լինել։ Սակայն փաստն առկա է, Չինաստանը փորձում է կարգ ու կանոն հաստատել օրգանների փոխպատվաստման շուկայում։ Վարորդներին այս առաջարկը տրամադրել սեփական օրգանները, մահից հետո միջեցվել է միաժամանակ դոնորական օրգաններ անլեգալ առևտրիդեմ հայ կամպանիայի թողարկման հետ միաժամանակ։ Դրա համար էլ Չինաստանի մտադրությունը ընդլայնն էլ դոնորների շրջանակը վթարներում զոհված վարորդների հաշվին։ Ռուսաստանի Եվրոպայի փաստաբանական պարարի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Տրեսչովը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում.
На первый взгляд может вызвать удивление, шок, а для кого-то аморальность этой ситуации может показаться запредельной. З другой стороны, мы прекрасно понимаем, о чём идёт речь.
Առաջին հայացքից դա կարող է զարմանք եւ շոկ առաջացնել, ոմանց համար այս իրավիճակի բարոյազրկությունը անսահմանափակ մեծ կթվա։ Մյուս կողմից խոսքի գնում նրա մասին, որ դոնորական օրգանները օգնեն դրանց սուր կարիքն ունեցող մարդկանց, որոնց համար սա իրենց կյանքի վերջին հույսն է։ Այս առումով իրավիճակը ուշադրության է արժանի, եթե իհարկե դրա հետ մեկտեղ մարդկանց նկատմամբ հարկադրում եւ ճնշում չլինի։
Չինական իշխանությունները նաեժում քննարկում են արտոնությունների ցանկը պոտենցիալ դոնորների ու նրանց ընտանիքների համար։ Փորձագետները չեն բացառում, որ դոնորները արտահերթ կարող են վարորդական իրավունքներ ստանալ։ Իսկ դա հսկայական առավելություն է, քանի որ Չինաստանում վարչարարորեն սահմանափակվում է ավտոմեքենավարների թիվը քաղաքներում հսկայական խցանումների պատճառով։ Օրինակ Պեկինում անձնական ավտոտրանսպորտից կարելի է օգտվել միայն կենտ ու ոչ կենտ օրերով համարանիշի վերջին թվին համապատասխան։ Սակայն փորձագետները կարծում են, որ վարորդական իրավունք դոնորական երիկամի դիմաց հետո որպես խցանումների դեմ պայքարի միջոց կարող է կտրուկ քննադատություն առաջացնել եւ չինական ազգակցության մեջ եւ ընդհանրապես ողջ աշխարհում։ Այսօր այսքանը, ինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրիությունները։ Այսօր եթերում Միացյալ Նահանգների պետդեպը աշխարհով մեկ հայտարարել է ամերիկացի քաղաքացիների համար բարձր վտանգի մասին Ուսման Բենլադենի ոչնչացումից հետո։ Բրյուսելում անցկացվելու է Ռուսաստանի Դաշնության մեծածավալ խորհրդակցությունների ՆԱՏՕ-ի և Միացյալ Նահանգների հետ ԵՎՌՀՊՀ-ի շուրջ։ Օրգանում բացվում է տեխնիկային թատրոնների միջազգային փառատոն։ Այժմ այս մասին